ดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทรอคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยเรื่องของงาน Advertising Week New York ต่อแล้วกันนะครับพอดีผมก็อยู่งานนี้อยู่แล้วก็มีการฟังสัมมนาอะไรเยอะมากทีเดียวนะครับซึ่งคงจะทยอยเล่าต่อไปในเอพิโซดอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่ามางานที่นี่ก็มีข้อดีอย่างคือได้เจอคนเก่งๆเยอะแล้วก็เขาก็แชร์แลกเปลี่ยนบางอย่างที่เป็นการตลาดในต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับให้เห็นมุมมองเห็นเทรนด์ต่างๆด้วยนะฮะแต่วันนี้อยากจะพูดถึงเซสชั่นที่ผมฟังมาแล้วผมชอบมากจริงๆนะเป็นที่ผมฟังในเช้าเลยง่วงๆมาฟังนะแต่เป็นเซสชันที่สุดว่าเต็มไปด้วยพลังแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มันชวนเราคิดเยอะมากทีเดียวนะครับมันคือเซสชันของทางเบอร์เกอร์คิงนะครับของทางคุณเฟอร์นันโดมาชาโน่นะครับมาชาโดนะครับผมถ้าเกิดว่าผมอ่านชื่อผิดอะไรเงี้ยผมขออภัยด้วยพอดีผมก็ฟังสำเนียงเขาไม่ทันอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้คืออ่านจากในเบอร์ชัวร์แล้วกันนะครับคุณเฟอร์นันโดเนี่ยนะครับผมเขาก็เป็น global CMO ของทางเบอร์เกอร์คิงนะครับแล้วเขาก็มาแลกเปลี่ยนให้ฟังว่าการที่เบอร์เกอร์คิงมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะครับสร้างแคมเปญมาเยอะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วชนะคานซ์เลยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับทำไมเราถึงทำแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาเป็นนักล่ารางวัลหรอหรือยังไงนะครับต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วข้อนี้ผมก็เคยเขียนสรุปเอาไว้ในบล็อกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าในพาร์ทคอมเนี่ยก็จะมีบล็อกเรื่องนี้อยู่เพราะผมชอบมากจริงๆนะครับเลยอยากเก็บไว้เป็นอาร์คีฟด้วยนะครับแต่ว่าในพอดแคสต์นี้จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเยอะกว่านั้นด้วยนะครับคือเขาบอกจุดเริ่มต้นนี้ก่อนครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปดูในสงครามของฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะฮะซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเบอร์เกอร์คิงกับแมคโดนัลด์เนี่ยก็แข่งกันตลอดเวลานะครับแถมแมคโดนัลด์ก็เป็นยักษ์ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายที่ตามหัวมุมถนนก็มีอีกเพียบนะครับสตาร์บัคส์นี่มหาศาลเลยนะครับอันนั้นถึงแม้ไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรงก็ตามนะแต่ว่าก็คือเขาก็เป็นธุรกิจที่เห็นมันคล้ายๆกันนะครับมันมีสตาร์บัคส์มีร้านเวนดี้มีโอ้เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนั่นก็ทำให้เนี่ยนะครับมันทำอะไรคล้ายๆกันเขาบอกอย่างนี้ฮะสิ่งที่มันจะเห็นในภาวะตลาดเนี่ยมันการแข่งขันกันเยอะมากเนี่ยนะครับเขาพูดคำหนึ่งเลยว่ามันคือ don't be generic นะฮะคืออย่าทำอะไรที่มันเป็น general เพราะว่าคนเนี่ยนะครับไม่แคร์มันนะครับนะฮะคือคนรู้ทันมันอยู่แล้วนะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเจนมากคือคนเนี่ยนะครับเราดูโฆษณามาเยอะพอเห็นโฆษณาที่แพทเทิร์นเนี่ยเราก็รู้ทันแล้วนะครับแพทเทิร์นที่ว่าคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณกลับไปดูโฆษณาสมัยก่อนนะการตลาดสมัยก่อนก็มุกเดิมๆฮะเอาดารามาถือสินค้านะครับแล้วก็พยายามทำอะไรที่มันเก๋ๆถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้มันดูเท่ๆอะไรเงี้ยนะครับหรือหามุกที่แบบว่าทำให้คนแบบอึ้งๆกับดารานิดนึงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเจเนอริกของวงการอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีอะไรที่โดดออกมาใช่ไหมฮะในภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าลองดูภาพไปเลยคุณไปดูภาพไอ้พวกภาพในร้านนะฮะภาพในร้านที่มันแปะข้างผนังนะฮะพวกร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็ใช้ภาพเดียวกันมันก็ภาพคนกินของภาพคนแฮปปี้อะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันหมดแหละนะฮะเพราะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามมันมองว่ามันเป็น general อะไรเงี้ยนะครับแล้วเบอร์เกอร์คิงก็บอกว่าถ้าเกิดไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะโดดออกมาได้นั่นเองเบอร์เกอร์คิงต้องทำอะไรบางอย่างที่มันโดดออกมา stand out นะครับผมแล้วก็เขาก็เลยมองว่า creativity เนี่ยนะครับความคิดสร้างสรรค์ของแบรนด์เนี่ยมันคือสิ่งสำคัญมากๆแล้วมันจำเป็นที่จะทำให้แบรนด์เนี่ยมันแตกต่างจากคู่แข่งนะครับแล้วกลายเป็น competitive advantage นั่นเองนี่คือหลักการของมันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหลักการที่บอกว่าเฮ้ยฟังแล้วมันเข้าท่ามากเลยเพราะว่าในยิ่งในอยู่ในโลกที่ตอนนี้มันมีตัวเลือกเยอะขนาดนี้นะครับการที่เราจะขายได้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างด้วยนะครับผมแบรนด์ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนั่นแหละนะฮะแล้วเขาก็เลยบอกว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยกูจะเห็นว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยถึงพยายามสร้างงานหรือสร้างแคมเปญอยู่เสมอนะครับมีอะไรเจ้าหน้าที่มันออกมาจากความครีเอทีฟเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวได้วงการโฆษณาเห็นว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ส่งประกวดเยอะมากนะครับได้รับการเรียกว่าได้รับการพูดถึงแล้วก็ได้รางวัลนะครับจากเวทีใหญ่ๆมาเยอะมากในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับจริงๆต้องบอก 2-3 ปีประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านไปมั้งนะฮะเขาก็เลยสรุปมาครับว่าเพื่อให้เกิดแบบนั้นเนี่ยมันก็มีประมาณ5เรื่องด้วยกันนะครับที่เขาใช้เป็นหลักทำงานกันในเบอร์เกอร์คิงแหละนะฮะเขาบอกข้อแรกเลยคือว่า understand the brand หมายว่าอะไรเวลาคุณจะทำงานแคมเปญทุกอย่างเนี่ยคุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์มากๆเลยว่าคุณเป็นใครนะฮะแต่ว่าตัวแบรนด์ของคุณเนี่ยคืออะไรเรามองแบรนด์เราเป็นแบบไหนนะครับตกผลึกที่แท้จริงด้วยและขณะเดียวกันเองครับว่าแบรนด์เนี่ยอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่เรื่องของว่าเราบอกว่าเราเป็นอะไรนะครับแต่มันก็ต้องรู้ด้วยว่าแล้วคนอื่นมองว่าเราเป็นอะไรด้วยเหมือนกันนะฮะเขาจะมีวิธีการเช็คสนุกมากเขาบอกว่าเขารู้สึกเลยว่าเวลาที่เขาไปเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยนะครับแล้วพอมีคนบอกว่าคุณทำงานที่ไหนอ่ะแล้วพอเขาบอกว่าทำงานเบอร์เกอร์คิงอ่ะอย่างเงี้ยเขาจะเห็นเลยว่ารีแอคชั่นของคนที่คุยกับเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคือแบบว่าอ๋อทำงานเบอร์เกอร์คิงเหรอเอ้ยโอ้เอ้ยอย่างเงี้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยคือเวลาเราเห็นคนฝั่งตรงข้ามพูดว่าทำงานที่ไหนหรือทำงานอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพจำหรือความทรงจำที่เขามีต่อแบรนด์นั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสื่อสะท้อนที่ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นวิธีการที่เราทำให้แบรนด์หรือคนทำการตลาดเนี่ยเห็นภาพว่าลูกค้ามองตัวเองยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็มีการไปทดสอบอะไรเยอะมากเพื่อทำให้ตัวเราเนี่ยตกผลึกได้ว่าแบรนด์เราคืออะไรนะครับเคลียร์มันจริงๆนั่นเองแล้วพอมันเรามีแบรนด์ที่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันจะส่งต่อไปข้อที่สองก็คือการสร้างบรีฟที่ดีนะครับเขาบอกว่าเวลาทำงานบรีฟกับเอเจนซี่ก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าเป็นปกติทั่วไปเนี่ยเราจะเขียนบรีฟกันสะใจมากเขียนเหมือนประมาณเขียนวิทยานิพนธ์กันเลยนะฮะคือเขียนกันแบบจะยาวมันไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าใส่ทุกอย่างก็ไม่หมดนะครับใส่รายละเอียดใส่ดีเทลใส่รีเสิร์ชใส่เรียกว่าโอ้โหเหมือนโชว์พากันเลยว่าฉันทำกันบ้านมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ถามเอเจนซี่สิเอเจนซี่ถามว่ามันจำหมดนี้ได้ไหมบอกมันจำไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะเพราะว่าแม้กระทั่งคนเขียนบรีฟเองบางทียังจำไม่ได้เลยว่าเขียนอะไรลงไปเพราะมันเยอะมากนะฮะเขาบอกว่า the more you put in นะครับแล้วก็ the less people you get คือแบบว่ายิ่งคุณใส่เข้าไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีคนได้เข้าถึงไอ้ตัวบรีฟเนี่ยมันไม่เยอะหรอกครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเขาบอกบรีฟที่ดีเนี่ยมันควรจะสั้นมากๆมันควรจะแค่หนึ่งประโยคก็จบไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายที่คิดทำอย่างนั้นนะฮะก็บอกว่ามันตกผลึกมากเหมือนการขณะการเองเนี่ยการที่คุณทำบรีฟสั้นๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องทำให้คุณเคลียร์มากจริงๆคุณจะเอาอะไรนะครับแต่ข้อดีคืออะไรมันเปิดกว้างอ่ะมันเปิดกว้างทำให้คนได้คิดไอเดียสุดฤทธิ์สุดเดชมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่าเรื่องนี้มันคือการคุยกันให้ดีบรีฟที่ดีคืออะไรนะบรีฟที่ดีไม่ได้แปลว่ามันจำเป็นมันจะต้องแบบว่าเฮ้ยเรียกว่าแบบละเอียดมีเนื้อหาเยอะอะไรเงี้ยเป็นต้นมันอาจจะแค่เฮ้ยเราต้องการอะไรนะครับสามคืออะไรเขาบอกว่าเมื่อทำงานจริงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเกิดขึ้นของไอเดียนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เอเจนซี่หรือคนทำงานเนี่ยมีไอเดียขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมักมีคำถามบ่อยๆว่ามันจะเวิร์กเหรอเอ้ยมันจะใช่ไหมอะไรเงี้ยไหมหรือทำได้จริงเหรออะไรเงี้ยเป็นคำพูดสุดท้ายที่ผมชอบมากเลยคือเขาบอกว่ามันจะมีคนพูดเสมอว่าทำได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยแคมเปญเนี้ยมันจะมีคำถามเป็นเหมือนแบบเป็นเสียงแบบเหมือนปีศาจอยู่ในหัวเราอะบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกมั้งอะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยแล้วเราก็ไปคิวไอเดียมันนะครับแล้วไปคิวไอเดียมันแล้วเราก็ไปไม่ให้มันผ่านอะไรเงี้ยนะบอกอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนถามนักประชุมบอกว่ามันจะทำยังไงอะไรเงี้ยไอเดียนี้มันทำยังไงเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นสัญญาณที่ดีนะมันเป็นสัญญาณที่ดีว่าแสดงว่ามันไม่เคยมีคนทำไงแสดงว่ามันไม่เคยมีใครคิดมาก่อนด้วยและมันทำให้ไอเดียมันถึงมีความครีเอทีฟอะไรเงี้ยนะครับเขาพยายามพูดเรื่องนี้ก็บอกว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะทำได้มันก็ทำได้อะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่เรายังไม่รู้นั่นเองเราต้องอาจต้องไปดูวิธีการก่อนหรือไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่พอไอเดียวิ่งมาครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็ควรจะแบบให้มันลองไปเล่นมันลองไป explore ดูทำได้ไม่ได้ขนาดไหนแล้วก็วางไปแล้วค่อยๆแก้ทีละปมไปนะครับเขาบอกว่าเราดูแคมเปญนั้นน่ะเบอร์เกอร์คิงดีทัวร์ที่แบบว่าโอ้โหคุณต้องพูดถึงสาขาของแมคโดนัลด์มากกว่า 40,000 สาขาทั่วประเทศอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องไปปักหมุดอย่างเงี้ยนะฮะคนก็บอกมันทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าก็มันอาจจะต้องมีกระบวนการที่เราไปเก็บข้อมูลแล้วก็ไปปัญหาแผนที่หรืออะไรเงี้ยมันต้องก็บอกเดี๋ยวค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะฮะแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นแคมเปญที่ดังระเบิดจริงๆนะครับไอตัวเบอร์คิงดีทัวร์เนี่ยนะครับนั่นเองแล้วข้อที่4นะครับเป็นข้อที่ผมชอบมากจริงๆเป็นข้อที่ผมรู้สึกว่าผมอินกับมันมากเลยเนี่ยเขาบอกว่า the biggest risk is not taking a risk นะครับ ็บอกคำจริงคำพูดนี้ก็ไม่ได้คิดเองหรอกคำพูดนี้คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กคิดนะครับแต่ว่ามันเป็นคำที่บ่งบอกสถานการณ์ได้ดีมากเขาบอกเวลาคุณมีไอเดียอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับหลายๆครั้งคุณจะตามมาพร้อมกับสิ่งที่คุณความกลัวกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะผิดพลาดกลัวที่ว่ามันจะแป๊กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วเรามักจะพูดกับแนวอินสปายเนี่ยนะบอกว่าเราต้อง fearless แล้วต้องเป็นคนกล้าเราต้องเป็นคนที่แบบไม่มีความกลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมันก็พูดเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายนะฮะเขาว่ามันทุกคนก็มีความกลัวนะครับแต่เขาก็พยายามบอกว่ากลัวไม่เป็นไรกลัวยิ่งดีนะครับแต่ต้องทำนะคือจะกลัวก็แต่ต้องทำนะครับbe afraid be very afraid นะครับแล้วก็ but do it นะครับผมเป็นคำพูดที่ผมต้องถ่ายรูปเก็บไว้เลยผมชอบมากอย่างเดียวนะฮะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเอาชนะสิ่งที่มันยั้งคุณไว้นั่นเองนะครับแล้วบางครั้งคุณต้องเสี่ยงกับมันนะครับแล้วคนบอกว่าโอ้โหถ้าเสี่ยงแล้วจะเป็นยังไงอ่ะเสี่ยงแล้วมันจะพังไหมอะไรอย่างงี้มายิ่งเราทำแบรนด์เนี้ยแคมเปญมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบโอ้ยเดี๋ยวกลายเป็นที่พูดถึงเกิดแคมเปญแป๊กขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยสก่อยก่อนเนี่ยมันมีแคมเปญหลายๆแคมเปญนะที่ทำเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นโดนด่าออกหน้าไทม์ไลน์เลยเป็นนี้เป็นต้นหนังโฆษณายิงออกมาปุ๊บกลายเป็นไครซิสคนเกลียดแบรนด์มากอะไรเงี้ยนะครับเขาก็พูดบอกว่าคุณเคยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรามีแคมเปญไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะฮะคนพูดถึงยุคมากี่วันนะครับเขาบอกก็ประมาณ2วันนะฮะ2วันแล้วก็หายไปนั่นเองนะครับโดยเฉพาะโลกปัจจุบันที่เดี๋ยวก็มีดราม่าใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็ไอ้เรื่องชื่อเสียงต่างๆมันก็เดี๋ยวมันก็เงียบหายไปนะครับไม่ก็เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติของโลกปัจจุบันนั่นเองแต่ขณะเดียวกันเองเมื่อคุณผิดพลาดปุ๊บเนี่ยมันก็เรียนรู้กันแล้วก็ไปเรียกว่าอะไรก็ไปคุยกันหลังไมค์อะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับแล้วเอาจริงๆก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีเห็นกันเท่าไหร่กับการที่แบบว่าคนจะต้องเรียกว่าเปลี่ยนหรือย้ายงานเพราะว่าแคมเปญเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าโอเคแบบอย่าคือ be afraid be very afraid นะครับ but do it นั่นเองนะครับผมชอบมากเลยก็คือกล้าที่จะเสี่ยงนั่นเองนะครับเพราะเขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่เสี่ยงเลยเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดเลยขึ้นเลยนะนะฮะคือแล้วนั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดต่างหากนะครับคือต่อให้คุณเสี่ยงเนี่ยนะครับแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยนะฮะมันก็ยังเกิดอะไรบางอย่างมันอาจจะเกิดน้อยกว่าที่คุณคิดก็ตามนะครับมันอาจจะได้เสียงในแง่ลบก็ตามแต่มันเกิดmovement ของแบรนด์ในตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็คือเงียบเลยนะฮะนี่ก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วข้อ5ครับเป็นข้อที่เกี่ยวเรื่องการทำงานนั่นแหละเขาบอกว่ามันควรจะทำงานกันแบบ one team แปลว่าเพื่อให้งานทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับก็คือทีมงานเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งทางเบอร์คิงเขาบอกว่าเขาทำงานกับเอ็นซีเนี่ยนะครับในโหมดของไม่ใช่แบบลูกค้ากับเอ็นซีแต่เขาบอกว่าทำงานแบบจนบางทีเขาบอกยังแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นลูกค้าคนไหนเป็นเอ็นซีซ้ำไปอะไรเงี้ยนะครับก็คือวันทีมรวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วยแปลว่าคนในองค์กรเองนะครับก็ต้องไม่ใช่แบบเหมือนจะว่าอะไรฆ่ากันหรือไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบว่าคือเราเจอบ่อยว่าในองค์กรมันจะมีเหมือนแบบแต่ว่าเป็นไซโลหรือเป็นองค์กรที่ทำงานแบบแข่งกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่กลายเป็นวันทีมใช่ไหมฮะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือภาพที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาสรุปที่ดีมากทีเดียวนะครับคือเป็น 4-5 ทีที่ผมฟังแล้วผมชอบมากนะครับก็ล่าสุดฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะครับคุณได้อะไรแบบมันนะครับลองไปคิดดูแล้วเกิดว่าใครอยากอ่านเพิ่มเติมต่อก็อ่านในบล็อกได้นะครับผมสรุปเอาไว้ให้ในบล็อกของ Rapid.com มันเองนะครับใครมาฟังถึงนี้ปุ๊บนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับทั้งใน Apple Podcast นะครับใน Spotify ก็ได้หรือใน Podbean ก็ได้นะครับจะได้ฟังกันต่อเนื่องกันด้วยนะครับนี่คือ Podcast Rapid.com ครับ